De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Benvidos a esta outra mirada do martes día 5 de decembro, día 5 de Nadal, víspera do día 6, que é día festivo, día da Constitución. Pois damoslle esa benvida a esta outra mirada. O tempo que esta mañá cheguei á conclusión de que a xustiza española non é equiparable á xustiza europea, ou a europea non é equiparable á española, non sei moi ben, non? Digo non é equiparable porque o Tribunal Supremo retirou a orde europea de detención contra Carles Puigdemont, contra do presidente da Generalitat. Por que retira a orde de detención europea? Porque teme que Bélxica non nos tradite. Porque non cumpla esa orde de... non sería a palabra exacta, extradición, sino que simplemente que non entregue a Puigdemont, porque parece que non hai unha concordancia cos delitos en España, e se lo que delito en España non é en Bélxica, por exemplo, non? Entón o xuíz de Andesa disyuntiva que fai? Pois di, suspendida a orde, non pido a orden de detención, porque o día 14 va a haber unha vista e temen que nesa vista, que se iba a producir en Bélxica, pois o xuíz decidira que non entregaba, que non había motivos para entregar a Puigdemont á xustiza española. Entón, así que o xuíz opta por retirar esa orde europea de detención e di, si volve a España sí que o deteremos. Pero non éramos europeos, non estábamos, en fin, nun espazo común onde había xustiza, liberdade e estas cousas. Bueno, pois houve un movimento no frente xudicial do proceso soberanista. O Tribunal Supremo retira a orde europea de detención, entrega unha orde que emitiu a Audiencia Nacional o pasado 3 de novembro contra de Carles Puigdemont e os seus 4 ex-consellers que permanecen en Bruxelas. Un dos motivos é que a xustiza belga podería limitar os delitos polos que encausara Puigdemont e os ex-consellers e non expoñelos á rebelión e á sedición que se investiga en España. E, por tanto, se volvían a España non poderían ser xulgados por eses delitos. O magistrado Pablo Llanera fundamenta a retirada da euroorde en tres elementos. En primeiro lugar, a intención de Puigdemont e os ex-consellers Toni Comí, Clara Ponsati, Lluís Puig e Meritxell Serret, que a intención de volver a España para tomar posesión da súa acta de deputados, xa que todos eles son candidatos de Junts per Catalunya ou Esquerra Republicana. O magistrado argumenta o carácter plurisubxetivo do delito de rebelión, isto é, que nos feitos delictivos que se investigan participaron máis de dúas persoas. En este sentido, o magistrado remarca o que xa apuntou no auto que, polo que mantivo en prisión a Oriol Junqueras, Joaquín Forna e os Jordis, que os investigados, tantos que fuxeron a Bélxica como os que se quedaron en España, actuaron de común acordo e en concerto para levar a cabo a independencia de Cataluña, ben polas vías pacíficas ou violentas. En consecuencia, a investigación penal debe ser levada de maneira unificada, pois de outra maneira podríase conducir o proceso a respostas contradictorias e diverxentes. O magistrado Llanera non agacha a posibilidade, no seu auto, de que a xustiza belga tumbe esa euroorde de detención e se negue a extraditar a Puigdemont como un dos motivos que o levou a retirala. A ser posible, di o auto textualmente, que o Estado, ou a ser posible que o Estado requerido, é dicir, Bélxica, denegue parcialmente a execución das ordes de detención, estáse posibilitando a restricción da imputación para os investigados que se atopan fugados, asevera o magistrado. Llanera é consciente de que a Fiscalía Belga apoia a extradición de Puigdemont, pero non a apoia por todos os delitos que pide a Audiencia Nacional. De producirse esa extradición, introduciría unha distorsión sustantiva ás defensas dos ex-consellers que si compareceron diante do Tribunal Supremo. Di o xuíz Llanera que en esta eventual extradición por distintos delitos, por exemplo, desobediencia, malversación, pero non por rebelión, eso poñería en dificultades a resposta homoxénea que motivou que o Supremo se quedara a causa contra do goberno cesado que iniciou a Audiencia Nacional. Así que, en principio estaba previsto que o día 14 deste mes de decembro se levara a cabo o proceso judicial en Bélxica. Este proceso judicial xa queda paralizado porque xa non hai a euroorde de detención. O xuíz de primeira instancia tiña que pronunciarse o 14 de decembro sobre a extradición, con toda a participación destacada de Puigdemont no presunto delito de rebelión, fai que teña moitas posibilidades, eso sí, de ser detido nada máis que pise solo español, que pase a disposición do magistrado Llanera, si regresa a España. Logo, España non é Europa, ou algo así, non? Porque se hai libre circulación por o territorio europeo e demais, pois, en fin, non se entende. Bueno, euroorde de detención que xa foi anulada polo xuíz, xa non hai orde europea de detención contra Carles Puigdemont, que pode permanecer en Bélxica o tempo que lle dé a gana. Eso sí, si pisa solo español pode ser detido. E haberá posibilidad algún día de que unifiquemos tamén a xustiza en Europa, ou é só a cuestión dos cartos? Digo. En fin, todo o que aconteceu en Cataluña, desde logo, está poñendo patas arriba moitas cousas, Contradicións sobre contradicións, a Audiencia Nacional que mete no cárcere a todo o mundo, o Tribunal Supremo que, sin embargo, polos mesmos delitos e polas mesmas cousas, pois deixos en liberdade baixo fianza, a revisión de algunhas cousas, unhos vanse en liberdade, outros quedanse supostamente cometendo os mesmos delitos, en fin. Unha acusación, en este caso, pois para algúns de violencia, de unha suposta violencia que ninguén viu, non? Nas manifestacións que hubo en Cataluña. En fin, que isto está poñendo o proceso catalán, está poñendo patas arriba todo. E a todo isto, pois, en fin, despois aparecen, como estamos en plena campaña electoral, en pleno proceso electoral en Cataluña, pois tamén as enquisas, non? As enquisas que non deixan de ser curiosas, porque botándolle unha mirada a enquisa do CIS, xa saben, esa que lle dá, en fin, casi que lle dá como primeira forza política a Ciudadanos. Certo que para opinar destas cousas probablemente había que coñecer, que interpretar, que saber interpretar ben eses datos, non? Pero hai cousas que realmente chaman a atención. Por exemplo, Ciudadanos, segundo a enquisa do CIS, ten unha intención de voto directo, é dicir, de xente que vai a votar a Ciudadanos, que di, asegura que vai a votar a Ciudadanos, do 13,2%. Ten unha intención directa, de voto directo, a xente, eu vou votar a Ciudadanos, contestaron a esa, así. Bueno, pois foi un 13,2%, pero o CIS estima que o votará un 22,5%. Pasa dun 13,2, o CIS estima que será un 22,5% os que votarán a Ciudadanos. Utiliza o mesmo criterio para todos? Pois non. Non, claro que xa sei que iso non é tan sinxelo, non? Pero, por exemplo, Junts per Catalunya ten máis intención de voto que Ciudadans, un 13,7, Ciudadans un 13,2. A Ciudadans con un 13,2 de intención directa de voto, o CIS, no que lle chaman a cociña, non? Dalle un 22,5% de estimación. E a Junts per Si con un 13,7, xa digo unhas décimas máis que Ciudadanos, pois dalle un 16,9. 17, fronte un 22 e pico que lle dá a Ciudadanos con menos intención de voto. Bueno, pois eu que sei, parece que hai unha clara tendencia, non sei por qué, e supoño que eso terá unha explicación, pero nos partidos chamados constitucionalistas, por decirlo así, non? Que teñen, por exemplo, o PSOE con un 12,1% de intención directa de voto, dice de xente que di que vai a votar, pois dalle un 16% a enquisa do CIS. pois o Partido Popular, que só un 2,5% di que o vai votar, dalle un 5,8. Sin embargo, pois hai outros que se quedan pois moi pretiño, entre moi cerca entre a intención directa de voto e a estimación de voto que fai o CIS. Eso é o que popularmente se chama a cociña, é dicir, un di a pregunta de vostede por quen vai votar, por este, e logo despois eso se cociña, non? E dice, bueno, pois porque hai estas tendencias, as outras e non sei que. Bueno, chama moito a atención a esa diferencia entre o voto directo que lle dá a enquisa, por exemplo, a Ciudadanos, que aparece aí como o gran gañador, e a estimación de voto que fai o CIS. En fin, haberá que para quen corresponda, non? Terá que estudiar esos datos. Veremos si logo eses datos se confirman nas eleccións do día 21. Claro que ás veces as enquisas tamén teñen intención. É dicir, en fin, danse uns datos e logo pois hai xente que sempre se apunta o cabalo gañador, non? Pois eso. Cada cual ha de cumplir con su deber, haya cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer. En fin, así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben que hai datos do paro, datos que non son bons, a pesar de que, bueno, cando un escoita falar á ministra, a ministra de Traballo e Seguridade Social, pois parece que vivimos nunha auténtica balsa de aceite. Pois non, sigue subindo o paro e, ademais, en fin, sigue baixando a hucha das pensións. Xa pouco baixa máis, porque agora xa non van a ela, que non hai nada que rascar ali, sino que se vai directamente a buscar un préstamo para poder pagarlle os xubilados as súas pensións. Eso sí, non pasa nada. Sempre se dice, no, eso é o normal, nada, non pasa nada. Non pasa nada, pero a hucha ahora está baleira. Así que xa non se pode recurrir a ela. Xa se está pagando con créditos as pensións, a paga extra aos pensionistas. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. Bueno, neste país no que estamos, pois sorprendenos ou casi xa non nos sorprenden algunhas cousas, como que, por exemplo, dice que leo en un tuit que retuitea Ana Pastor, que o xuiz investiga varios accesos dende dependencias municipais a datos do padrón do policía local que presentou a denuncia contra outros tres axentes. O malo é o policía que denunciou a axentes que a través dun chat pedían, en fin, isto, clamaban pola morte da alcaldesa Manuela Carmena, isto, facían proclamas nazis, poñían a Hitler como un heroe, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pois a quen se anda investigando é a policía que denunciou eso. En fin, así comenzamos, 5 de decembro, martes 5 de decembro, día de San Sabas. Como sempre con saúdos para todos vostedes de novo, e con saúdos para Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos e compartindo este espacio. Sabas, Paris, hoxe San Sabas.
Pues San Sabas.
Sabas.
Te iba a decir Sebastián, pero no.
No, Sabas. No, Sabas. Solo Sabas. Sabas. Non é diminutivo, Sabas.
Bueno, pues nada, parabéns para él. Bueno, que non o coña nun estado de naturaleza plurisubxetiva dotado de unidade xurídica inseparable, porque senón non celebra nada, Cuidado. Como me quedou o corpo, Iches, con esa resolución.
Sí, ¿verdad?
Vamos. Delito de naturaleza plurisubxetiva dotado de unidade xurídica inseparable. Esto vou non merendar despois pola tarde.
Eso merece unha
paso a paso,
unha reflexión, claro que si.
Mama Iña.
En fin, se lle di eso aos belgas, igual entonces dixeron, mira, de aí mellor vamos a retirar esa orde de detención, porque igual en Bélxica non entenden a cuestión.
Non, vai ser que non.
O certo é que a cuestión catalana, en fin, por chamala así de una forma xenérica, sí que está poñendo todo patas arriba, e aí a partir de aquí moito vai haber que afinar en moitas cousas, non? Na propia xustiza tamén terá que empezar a sentar doutrinas que moitas veces parece que son contradictorias, porque aquí pasamos desde que a Audiencia Nacional non podía xulgar delitos de sedición ou de rebelión hasta, en fin, admitilos porque sí, con de forma bastante dudosa, polo que din quen sabe desto, a moitas outras cousas, non? A que o que un xuiz consideraba que era cárcere xa por sí, outros pois decían que non, deixaban en liberdade coas mesmas penas e cos mesmos delitos, supostos delitos, a outras personas, en fin, que
cousas veredes.
Cousas veredes, sí.
Bueno, pois estamos, iso, a 5 de decembro, que, por certo, hoxe sí que hai días internacionais, sí. Días mundiais, sí, hoxe recuperamos a norma. E, bueno, de entrada, 5 de decembro, decir que hoxe o Día Internacional dos Voluntarios, que aquí en Oleiros celebrouse toda a semana, toda a semana pasada, e o Día Mundial do Solo, que isto, decilo por aquí, non? Así en Galicia é un perigo, non? Porque Día Mundial do Solo, dis, a construir, xa, veñe, tal. Non, tranquilos, non. Día Mundial do Solo, ao contrario, ten todo un valor medioambiental, non? Que cuidar, pois eso, a nosa nai terra, non? A Gaia, o noso solo, a nosa biosfera, non? É todo o contrario, non? E, bueno, un día como hoxe, foi un día terrible en algúns lugares da historia, no ano 1484, por exemplo, en Roma, o Papa Inocencio VIII, que de Inocencio non tiña nada, pois publicaba a súa famosa bula Summis Desiderantes Affectivus, pola cal ordeaba a Inquisición perseguir as bruxas no mundo coñecido. Toma, e non vexas a que se montou. Mais, un día como hoxe, no 1492, no Mar Caribe, Cristóbal Colón pois arribaba á isla Quisqueya, que el pois rebautizou unha coma La Española, onde actualmente se atopa Haití e a República Dominicana. Era, pois nada, o descubrimento do novo continente, inda que el non o sabía, el pensaba que era outra cousa. Tamén no 1933, en Estados Unidos, abolíase a lei seca que prohibía a venda e consumo de bebidas alcohólicas e que estivo en vigor durante 13 anos terribles, cun aumento, bueno, do crime organizado, da violencia, do extraperlo, do contrabando, un desastre. Bueno, pois nada, no 33 aboliron a lei seca, dironse conta que non valía para nada e foron a celebrarlo, que carai, cun poquinho, pois é, unha copiña. Tamén no 1945... cerca de Estados Unidos, 5 bombardeiros TBM Avenger da Marina perdéronse no afamado Triángulo das Bermudas. Foi o famoso caso do Bo Dazanove. Un día como hoxe tamén, no 1962, Estados Unidos e a URSS chegaron a un acordo sobre a utilización pacífica do espacio. Cuidado, así como soa, non? Pois foi no 62. Agora, bueno, parece ser que en temas espaciais sí que hai unha cooperación, non? Moi estreita, ademais, con Rusia, ademais, pero no ano 62 as cousas, vamos, pintaban mal e xa as puntas de mira se enfiaban así caro ceo, non? Pois non, dixeron, para queto, que isto non nos leva a ningures. No 2011, un día como hoxe, descubríase o planeta Kepler 22b, o primeiro planeta habitable fora do sistema solar. E nada, que como sigamos así, xa estamos nada, ordeando pasaxes para ir aló, porque a cousa aquí na Terra se está poñendo un tanto fea. E un día como hoxe, 5 de decembro, pois nacían persoeiros como o cineasta alemán Fritz Lang, como o debuxante cineasta estadounidense Walt Disney. Por certo, que Walt Disney é un persoeiro que máis Oscars ten 22 Oscars da Academia de Hollywood, aí é nada. Tamén un día como hoxe, pois, cumpre anos Little Richard, 85, Gigi Cale, 79 anos, Ricardo Bofill, o afamado arquitecto español, que cumpre hoxe 78 anos, Josep Carreras, o cantante de ópera, que cumpre 71 anos, un día como hoxe nacía Camarón de la Isla, tamén Tony Isbert. E tamén nos deixaban, pois, Claude Monet, que foi o inventor, non? Do impresionismo. Un cadro seu, puxeron impresión, sol naciente. Dixeron, nada, impresionismo. Bueno, pois, o que pasa aquí normalmente en estas cousas, que o que inventa as cousas é o que menos leva, non? Falaron de todos os impresionistas, moitísimo, foron archifamosos, pero Claude Monet, pois nada, foi o que inventou o negocio, non? Tamén un día como hoxe nos deixaba Jorge Negrete, cantante e actor mexicano, o cineasta estadounidense Robert Aldrich, e un día como hoxe foi un día terrible a nivel internacional porque nos deixaba un persoeiro da talla inmensa humana como foi Nelson Mandela. Te lembrarás, foi no 2013. Pois xa ves, moi nomeado este 5 de decembro, Xosé.
Pois sí, señor, moi nomeado 5 de decembro. Por certo, despois na segunda parte de Outra Mirada aproveitaremos para botar un vistazo a o de Honduras. Ainda non hai.
Ahí
bueno,
sí.
Xa se sabe, bueno, ou por lo menos filtrouse convintemente por parte do Tribunal Supremo Electoral que gañou o candidato oficialista.
Ah, sí.
Sí, eso filtrouse, pero sin embargo non se proclamou a súa victoria, ¿no?
E aí eso soa raro, ¿eh?
Sí, non se proclamou a súa victoria, ahora parece que, bueno, que hai reclamacións e tal, porque, bueno, houve aí como moitas cousas raras isto, o que eran o as páxinas web que estaban dando resultados. De repente houve unha caída do sistema informático que durou varias horas, e a partir desa caída do sistema informático pues cambiaron os resultados. O que eran a victoria do candidato opositor convertiuse na victoria do candidato oficialista.
Okay. Iso soa cada vez máis raro.
Bueno,
non sigas porque
sí, pero daste conta de que na comunidade internacional, en España, que somos tan dados a mirar hacia lá outro lado do Atlántico e a mirar con lupa e criticar algúns procesos, sobre todo aqueles que son, en fin, de que non son, digamos, asimilables ou que non se que non nos parecen simpáticos, non? De gobiernos que non nos parecen simpáticos, pois sempre buscamos dúas.
Penso que non, penso que miramos o que nos din dende o país que está a orillas do Hudson, que nos din, non, agora toca
bueno, certo é que hai estamos aí en Honduras, sí, agora falase de o Tribunal Supremo Electoral, de que, bueno, podría se tardar 22 días en dar os resultados.
Mama,
non está mal.
Bueno,
isto, falamos do tempo.
Pois haberá que falar, non?
Falamos do tempo rapidamente.
É unha cousa que está a preocupar últimamente. Sí. Pois veña, imos.
Pois falamos do tempo e facémoslo rápidamente porque xa moi mal de tempo, decir que, bueno, moi mal de tempo, falando do tempo, vaya redundancia.
Non, si, imos mal, tiña que chover, non?
Si, sí, bueno, de momento, esto, estamos con a xornada de hoxe vai a seguir sendo soleada, as temperaturas non terán cambios ou ascenderán algo, e o vento moi frouxo de compoñente sur. Mañá é o día da Constitución, mañá é mércores, entramos nun área intermedia entre o anticiclón que nos afectou en días anteriores e as baixas presións que se van ir achegando polo Atlántico. Os ceos estarán pouco anubrados pola mañá, pero aumentarán as nubes pola tarde, que pola noite poden deixarnos algunha chuvia feble na metade norte. Temperaturas en lixeiro ascenso ás mínimas, máximas que descenden lixeiramente. Vento de compoñente sur, frouxo no interior e moderado no litoral. O xoves unha fronte vaise achegar a Galicia, vai deixar precipitacións febles ao principio da xornada, que se irán estendendo o resto do territorio pola tarde e acadarán intensidade moderada xa pola noite. Temperaturas o xoves experimentan un ascenso entre moderado e notable, as mínimas, e ascenso máis lis máximas. O vento do sudoeste moderado en xeral con intervalos fortes na costa. E logo do paso dese sistema frontal durante a madrugada do venres, a atmósfera tende a estabilizarse, de tal xeito que a primeira hora da mañá do venres haberá nubes e chuvias, pero a medida que vai avanzando a xornada, esas chuvias tenden a desaparecer. A partir do mediodía quedarán os ceos parcialmente anubrados e as temperaturas en moderado ascenso ás mínimas, as máximas manteránse sen cambios significativos, con vento que cambiará dende o sur na madrugada a primeiras horas da mañá ao norte a partir do mediodía. Poquinho de todo, pero o xoves vai a ser, digamos, o día das precipitacións, que empezarán sendo febles, pero que se irán intensificando ao longo da xornada, segundo pronostica Meteo Galicia. O vernes pola mañan aínda algo de chuvia, pero xa pouco a pouco iremos perdendo esa situación de esas precipitacións, irán desaparecendo e iráse facendo dono da situación o sol. De aquí pasamos a prensa local, as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois nese repaso a portadas, as portadas da prensa coruñesa, en La Voz de Galicia destacase xa esa sorpresa coas que nos, en fin, coas que nos atopamos esta mañá. O xuiz Llanera retira a orde de detención europea contra Carles Puigdemont e os ex-conselleiros, unha decisión que intenta, di La Voz, evitar que a xustiza belga limite os delitos polos que poden ser investigados os secesionistas. Junqueras facerá a campaña dentro cárcere, titula tamén este diario. Os non independentistas poden lograr a maioría en votos e en escanos, tamén sinala La Voz. Beira reprocha a Iglesias que culpe o secesionismo de despertar o fascismo, sinala tamén este diario. E a policía rexistra a sede do Instituto de Estatística Catalán para buscar o censo do referéndum. Joaquín Forn pide volver a declarar para responder profusamente sobre toda a causa, outro dos titulares. Ademais, lemos en este diario que Luis Rubiales garda silencio sobre a agresión á arquitecta. O xulgado número 11 de Valencia espera un informe forense sobre as lesións. Discusión por unha débeda deriva unha discusión por unha débeda dividida nun altercado ou deriva nun altercado con armas de fogo en Bueu. Galicia rebaixa á metade o caudal da auga do Limia que pasa a Portugal. Máis de 500 autónomos danse de baixa en Galicia no primeiro mes en vigor das medidas de apoio aos autónomos, que se sustancian con 500 baixas de autónomos. Detidos por pedir vídeos eróticos a 140 menores simulando ser unha nena de 13 anos, foi detido. O presidente do Congreso, Manuel Marín, morreu onte con 68 anos, contaba con 68 anos, e a galega Iceaxa pasa a maus de un xigante holandés para gañar mercado internacional. Son outras das noticias de portada, da portada digital de La Voz de Galicia. En la opinión da Coruña, pares que destacan.
Pois de entrada que os servizos frean a destrucción de emprego na comarca coruñesa. Tamén que o Supremo retira a euroorde de detención contra Puigdemont, que o 092 denunciou este ano a 48 menores por consumir alcohol na rúa, que a Xunta extende alerta pola seca a toda Galicia, que o Concello da Coruña plantexa unha afronte contra a exclusión do porto do Corredor Atlántico, que o noroeste reclama unha financiación sen privilexios, que foi detido un home de 72 anos por asaltar unha vivenda de Betanzos, que o Pleno da Coruña reclamará que a Xunta rexeite a pranta de residuos oleosos en Oza, que a familia do xoven atropelado a propósito acusa o condutor de asasinato, que Galicia cuarta comunidade con menor espera para operarse, que hubo 4 detidos en España e Marrocos polos seus vínculos co Estado Islámico. Tamén titula a opinión que Rajoy eloxia o talante de Marín e o seu relevante papel para a adhesión á Unión Europea. Tamén, e por último, que o Santander ofrece sair co 80% do soldo empregados de máis de 50 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Buscamos agora os titulares da outra cabeceira. De Literal Gallego destaca este diario que o Concello prepara campañas de multas contra o aparcamento irregular. Tamén que a falta de chuvias leva a ampliar a toda Galicia a alerta pola seca. Que Culleredo quere dotar a Nacional 550 de áreas seguras para peóns dende Albedo a Tourburgo, que o Supremo mantén a prisión a Junqueras, Forn e os Jordis, e que a xestión do cárcere e a ocupación da comandancia marcan o último pleno ordinario do ano. Falamos do pleno do Concello coruñés. Os xestores culturais de Galicia distinguen a Feira Histórica 1900. Galicia, Asturias e Castela León piden un financiamento que prime a igualdade. Tamén sinala el ideal que comeza a última obra requerida para a ocupación do ofimático e que Carral inicia o trasvase de auga á urbanización Montexalo. Por último, que foi interceptado dúas veces en un só día un veciño de Santiago que conducía ebrio e con menores. Pois agora imos ata Policía Local de Oleiros. Falamos con Eduardo Botija, que é o xefe da Policía Municipal. Eduardo, moi bo día.
Hola, bo día, xefe.
Que tal? Imos coas incidencias que temos por aí.
Pois sei darvos, porque creo que non entramos en antena desde o viernes, me parece, non? Bueno, pois empezamos polo viernes, se vos parece ben. Ás 13:20 produces un accidente de tráfico ali na Rúa Sarabia en Montrovi. Isto consiste en unha colisión dun vehículo contra unha farola, non? O conductor é un veciño de Cambre, resultou ileso, practicase a prova de alcoholemia dando un resultado positivo de unha tasa penal. Se isto ya atestado por delito contra a seguridade vial, condición baixo a influencia de bebidas alcohólicas, non? A farola resultou dañada levemente ao caer o plafón ao suelo. Isto por unha parte, vamos a ver. O sábado producense dous robos en vivendas unifamiliares situadas na urbanización Montrove. Dun destes robos temos conocimento polo propio afectado, que a alerta chamando a central desta policía, sendo ás 21 horas. Na que se pon no noso conocimento, ao chegar ao alertante a vivienda, pois encontra todo revolto no seu interior, dase comunicación deste acontecimiento á Guardia Civil, chegamos ali policía, Guardia Civil, se fixa inspección ocular, e bueno, estamos ahora mismo de investigación. Tamén ás 16:20 horas recibes na central desa policía unha chamada ne que se alerta dunha persona de avanzada edad, aparentemente desorientada, na avenida Ernesto Che Guevara, a altura do madrileño, do restaurante madrileño. Unha vez identificada esa persona, acompañámola á súa vivienda e compróbase que vive ca súa parella, tamén de avanzada edade, non? Tamén esta muller parece desorientada, polo cal se solicita asistencia sanitaria para a comprobación do estado de salud de ambos. De mesmo xeito se dá conocimento a servicios sociales, e tras comprobar o personal sanitario considerou oportuno levar a cabo o traslado de ambos ao CHAC. Vamos a ver esto por un lado. Despois, vamos a ver. Bueno, decir que hoxe estamos actuando nun simulacro. Aquí no Colexio Isidro Parga Pondal recibimos agora a chamada ás 12:15 dunha alarma de incendio. A cuestión é esa: se produce un incendio na biblioteca e procede a evacuación total do edificio, en donde se encontra unha persona intoxicada por fume no distribuidor.
Estamos falando de un simulacro, no que participa a policía tamén e o Servicio Municipal de Emerxencias.
É un simulacro. Por fume no distribuidor, porque inmediatamente se lle practica os primeiros auxilios e a posterior evacuación da ambulancia ao CHAC para a súa evaluación. Participa no simulacro todo o equipo de emerxencias e policía local. A policía chega, acordona a zona, a área de influencia, creando un corredor de seguridade para que accedan os servicios de extinción e máis ambulancias, non? Además de, efectivamente, de comprobar que non queda nadie no edificio supervisando planta por planta. Un pouco así é o que, resumindo,
que sí, en que consiste o simulacro.
Eso mismo. Eso sé,
en todo caso, para a tranquilidade da xente que veira os vehículos policiais e os de Mercedes, que sepan que se trata dun simulacro,
simulacro
no Colexio Isidro Parga Pondal.
Claro, bueno, nos avisamos a radio, avisamos a prensa, bueno, a nosa prensa, ¿no? Avisamos a central de telefonía, en fin, por si hai chamadas, sí, que sepan o que hai, ¿no? A parte da Guardia Civil, evidentemente.
Perfecto.
E non quixera terminar, xoxé, aunque tarde, dar o meu pésame a vos, familiares e amigos da radio e de Porta en xeral, polo fallecimento de Nano.
De Nano.
Colaborador desta radio, solo decir que descanse en paz.
Pois moitísimas gracias, Eduardo.
Moi ben, xoxé.
Veña, hasta outro día, hasta mañá, bo día e bo servizo.
Moi ben.
Hasta logo. Gracias. Ben, pois rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada, en fin, con esa indicación que nos, ou esa nota que nos pasaba tamén desde a policía local, que está producindo un simulacro de actuación no Colexio Isidro Parga Pondal, que é un simulacro que participa a policía e tamén o Servicio Municipal de Emerxencias, pero insisto, por si alguén nota unha inactividade inusual de coches de emergencia, que se sepa que se trata dun simulacro. Dámolo o boletín e volvemos enseguida.